Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Prezident Miloš Zeman zopakoval, že po podzimních sněmovních volbách pověří sestavením vlády Andreje Babiše, tedy přesněji šéfa nejsilnější strany a nikoli koalice, protože koalice on neuznává. A nejsilnější stranou ve volbách se podle průzkumu zřejmě stane právě hnutí ANO.
A my v podcastu mluvili s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Pozvali jsme si ho, aby nám řekl, zda je to v pořádku, zda prezident takto postupovat může a jestli a jak se mohou proti něčemu podobnému bránit ostatní politické subjekty.
Pozvali jsme si ho ale ještě kvůli dalšímu zásadnímu tématu. A to je stále málo a nedostatečně probíraná otázka toho, jak si vláda z pohledu práva poradila s pandemií. Jak je možné, že kabinet často překračoval nejen zákony, ale i ústavu? A jestli soudy dostatečně zasáhly?
A mimochodem tady se objevila i kritika Ústavního soudu. Třeba soudce Josef Baxa nám nedávno v podcastu Ptám se já řekl, že Ústavní soud nevyužil hvězdnou hodinu a že měl vládě dát mnohem jasnější mantinely toho, kde se má pohybovat.
Krátce jsme ale stihli probrat i dnešní odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který rezignoval na svoji funkci.
A co na to všechno Pavel Rychetský? Tak to si právě teďka poslechněte.
A mým dnešním hostem je předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den.
Pane předsedo, ode dneška za 100 dní proběhnou sněmovní volby v České republice. Jak zásadním zlomem pro vás ty letošní sněmovní volby, které nás čekají, budou?
Tak já předpokládám, že bez ohledu na to, jak volby dopadnou a jak se teda bude konstituovat po volbách nová vláda České republiky, Ústavní soud je v této věci naprosto, jako ta třetí moc ve státě, naprosto apolitický a může přihlížet k volbám pouze, ale samozřejmě nelze vyloučit to, co se stává v naší zemi po každých volbách. Po každých volbách napadne celá řada žalob, a to tedy ke správním soudům na často dokonce na vyslovení neplatnosti voleb a po jejich neúspěchu případném u nejvyššího správního soudu se může stát, že doputují pak ještě tyto návrhy k Ústavnímu soudu. Takže my můžeme samozřejmě se zájmem sledovat průběh voleb, ale nemůžeme jej v žádném případě komentovat.
Já jsem se ptala hned z několika důvodů. Jeden důvod je to, jakým v podstatě velmi bezprecedentním důvodem tato vláda v poslední době zacházela s právem, což je věc, ke které se v dnešním rozhovoru určitě dostaneme. A pak další věc, která s podzimními volbami souvisí. A to je už předem avizovaný postoj prezidenta Miloše Zemana, několikrát opakovaný o tom, koho pověří a koho případně nepověří sestavením vlády po volbách, v podstatě bez ohledu na výsledky. Prezident Miloš Zeman totiž několikrát zopakoval, že neuznává volební koalice, které v těchto volbách budou kandidovat, že to považuje za podvod na voličích a že případné vítězství takovéhle volební koalice nebude brát v potaz a sestavením vlády pověří předsedu nejsilnější politické strany. Jak tohle to vnímáte, pane předsedo? A ptám se z hlediska ústavnosti. Byť ústava v tomto není úplně konkrétní, je dost možné, že prezident ústavu neporušuje, ale je to úplně zásadní a velmi citlivě vnímaná věc u voličů.
No tak ta vaše otázka, respektive odpověď na vaši otázku má, abych tak řekl, dvě roviny. První rovina je skutečnost, že tím, komu odpovídá vláda, je poslanecká sněmovna. Jinými slovy, pan prezident má sice z hlediska ústavy, a to je ta druhá dimenze, v podstatě, dalo by se říct, formálně neomezený prostor pro to, koho jmenuje po volbách do poslanecké sněmovny předsedou vlády a koho na jeho návrh je pak povinen jmenovat jako členy vlády. Jenže takto jmenovaná vláda se musí ucházet v poslanecké sněmovně o důvěru, nedostane-li ji, je povinná podat demisi. Podle našeho ústavního pořádku i v demisi jí zůstávají všechny práva i povinnosti, tedy pravomoci a povinnosti. Ovšem ten stav, aby vláda byla jaksi v demisi neomezenou dobu, ten stav není možný. Na druhé straně náš ústavní pořádek nestanoví žádné lhůty ani žádné sankce. Jinými slovy, ta vláda v demisi v podstatě vyvolává situaci, kdy prezidentovi se otevírá tzv. Druhý pokus. Má ještě právo tedy jmenovat znovu vládu, která se znovu uchází o důvěru v poslanecké sněmovně, a pokud ani tato druhá vláda nezíská tu důvěru, pak ta pravomoc jmenovat vládu, respektive předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády, přechází na předsedu poslanecké sněmovny.
Já, a když se zeptám jednoduše, pane předsedo, to, ta samotná slova nebo to samotné avízo prezidenta Miloše Zemana o tom, že nepověří sestavením vlády případnou vítěznou volební koalici, na tom není nic protiústavního z vašeho pohledu?
No, je to zajímavé v tom, že ústava skutečně mu nestanoví žádnou direktivu, koho musí jmenovat tím předsedou vlády po volbách. Na druhé straně se dá už dnes hovořit o jisté, řekněme, kvázi ústavní zvyklosti. To znamená, už se ustálil systém, že zpravidla se buď to pověřuje tím, nebo jmenuje tím premiérem představitel toho politického subjektu, který zvítězil ve volbách. A pokud žádný takový politický subjekt, který sice získal největší počet mandátů ve sněmovně, ale prokazatelně není schopen získat si tu podporu většinovou v poslanecké sněmovně, pak je běžné, že hlava státu vybírá mezi představiteli těch koalicí, které mají reálně tu možnost získat podporu a důvěru tedy v poslanecké sněmovně. Jinými slovy, prezident republiky není svázán nějakou přísnou ústavní direktivou, ale má mít zájem na tom, aby když někoho jmenuje předsedou vlády a jeho návrh jmenuje celou vládu, aby to byla vláda, která obstojí v poslanecké sněmovně. Trochu by bylo absurdní, aby se protahovala situace, kdy se takovou vládu prostě vůbec nemůže podařit sestavit. No a tam je zvláštní situace podle naší ústavy. Prezident může, ale nemusí rozpustit sněmovnu a vypsat nové volby.
Pane předsedo, a jenom poslední otázka k tomu, pokud říkáte, že jmenování vítěze voleb nebo pověření vítěze voleb sestavením vlády je kvaziústavní zvyklostí. Lze se v případě porušení takové kvaziústavní zvyklosti obrátit na ústavní soud, protože to je varianta, kterou některé z politických stran nebo uskupení avizovaly. Tak jestli je to vůbec přípustné v takové situaci?
Tak to není tak jednoduché, protože na ústavní soud se sice může zcela teoreticky obracet kdokoliv a kdykoliv, ale k tomu, aby měl aktivní legitimaci obrátit se na ústavní soud, musí to být subjekt, který tvrdí a dokládá, dokazuje, že tím rozhodnutím, případně nerozhodnutím nečinnosti orgánu veřejné moci došlo k porušení jeho ústavně chráněných práv a svobod. Je otázka, zda by se u nás takový subjekt našel. Já nesmím a nemohu napovídat, ale Já nemohu vyloučit, že by tím, kdo by se obrátil takto na ústavní soud, byla buď to nějaká parlamentní politická strana, respektive potřebný počet jejich poslanců nebo senátorů. Ale ještě jednou zdůrazňuji, jak by takový návrh u nás dopadl, zda by byl vůbec přijat k projednání, to nemohu a nesmím vůbec veřejně vyslovit.
Pane předsedo, když přejdu k dalšímu tématu, k tomu druhému důvodu, proč jsem se vás ptala na význam letošních sněmovních voleb, které nás čekají, tak je to otázka toho, jakým způsobem současná vláda respektovala právo a právní stát, zejména v posledním roce pandemie. My jsme viděli celou řadu rozhodnutí, která byla později soudy rušena, viděli jsme přístup vlády k poměrně svérázný k těm soudním rozhodnutím, kdy ministerstva vydávala opakovaně jednou rušená opatření a tak dále, řadu těch rozhodnutí nerespektovala. Z vašeho pohledu, pane předsedo, jak byste ohodnotil současnou vládu z hlediska přístupu k právu a právnímu státu?
Tak nečekejte ode mě hodnocení, já vám odpovím velmi obecně. Lze v celku bez jakékoliv nadsázky konstatovat, že ty krizové a nouzové stavy se v každém i velice demokratickém a usazeném právním státě každé vládě líbí. Protože za takového krizového stavu má najednou rozvázané ruce. Nemusí dodržovat celou řadu, dalo by se říci, legislativních postupů. Může přijímat ta krizová opatření nebo jiná opatření bez příslušných připomínkových řízení, bez dodržení podmínek legislativního procesu. Má tedy skutečně rozvázané ruce a prostor tedy proto, aby začala v takové situaci prosazovat i své zájmy způsobem, který neodpovídá normálním demokratickému pořádku. Fakt je, že za té situace toho krizového opatření jsme ve zvláštní situaci. Každé krizové opatření je zásahem do práv a svobod jednotlivce. A jsme v situaci, kdy si teda konkuruje zcela nepochybný zájem na ochraně veřejného zdraví na straně jedné, a to je povinnost vlády přijímat opatření, která zajistí omezení šíření té pandemie nebo tedy jiných negativních důsledků. Na druhé straně ale dochází tím k omezení práv a svobod jednotlivce, zejména třeba právo svobodné, svoboda pobytu, svoboda pohybu. Vzpomeňte si, že naše vláda dokonce zakázala na chvíli, dřív než jsme mohli o tom rozhodnout, zákaz cestování mezi okresy. Takže je zde konkurence jednak ochrany veřejného zdraví, a to je povinnost vlády, ale současně ochrany práv a svobod každého jednotlivce v této zemi. A jedné z těch hodnot se musí dát v jistém okamžiku přednost, a druhá dočasně, skutečně jenom tedy z jakéhosi nouzového stavu, je tedy dočasně omezena.
Tomu rozumím, spíš jsem se ptala na to, jakým způsobem byla připravována ta jednotlivá omezující rozhodnutí, nařízení, opatření a tak dále, kdy celá řada z nich byla rušena z důvodu nedostatečného odůvodnění, z důvodu nesouladu s nejrůznějšími dalšími právními předpisy. Já jsem před několika dny v tomto pořadu mluvila s Josefem Baxou, soudcem Nejvyššího správního soudu, bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu. Jehož instituce rušila řadu těch mimořádných opatření přijatých podle protipandemického zákona. A Josef Baxa hovořil o tom, že za celou svoji právní kariéru a praxi nikdy nebyl v takové deziluzi, že nikdy neviděl takový despekt k právu z hlediska vládní moci. Tak spíš s odkazem na to se vás ptám, jestli vy jste něco podobného viděl?
Já nechci být, abych to řekl, manévrován do situace, kdy budu kritizovat vládu za opatření, která posléze bychom mohli my, nebo konce museli my, přezkoumávat a posuzovat. V tu chvíli by někdo mohl docela oprávněně říci, že vlastně jsem podjatý, že jsem předem vyslovil svůj názor. Neočekávejte to ode mě. Pravda prostě je, že ta vláda nemá jednoduchou situaci, ale je povinna za každé situace ctít základní práva a svobody a řádně zdůvodnit, přesvědčivě zdůvodnit, proč to či ono opatření přijímá. On, jak nejvyšší správní soud, tak my jsme tady v takové trochu nepříjemné situaci, protože vláda střídá a přijímá ta krizová opatření v takovém rychlém sledu, že ten soud, který je vázán s tými lhůtami a musí dodržovat princip spravedlivého procesu, je třeba ani nemusí stačit přezkoumávat.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. A my jsme za malou chviličku zase zpátky.
Seznam zprávy uvádějí podcastovou sérii Ve stínu celibátu.
Tyjo, teď já jsem spala s farářem. Jako pane bože.
Pokud si nevymýšlí, pokud je to pravda, tak je to hrozný problém, ale není to problém její, je to problém jeho.
Já jsem věřila tomu, že to neudělá.
Když tomu to řekl, tak to nepopírá.
Vy prostě cítíte takovou vinu vůči tomu Bohu.
Před rokem se na nás obrátila paní Jiřina Kočí, která jako vůbec první žena mezi oběťmi veřejně popíše, s jakými důsledky se potýkala v období dospívání a jak se jí žije se zkušeností ze sexuálního zneužívání i po 25 letech.
On vykradl celý ten obchod a oni ho chytli až tím rohlíkem.
Celou sérii Ve stínu celibátu poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Ještě k vaší roli, co by Ústavního soudu, pane předsedo, protože se objevila kritika od řady, ale velmi renomovaných expertů zevnitř právní obce, že i vy, co by Ústavní soud, jste úplně nedostáli své role v průběhu celé té roční pandemie, že jste nezasáhli dostatečně rázně. Josef Baxa říkal, že to byla hvězdná hodina pro Ústavní soud, kterou Ústavní soud ovšem nevyhověl. Že jste mohli být ráznější a že jste mohli jasně pojmenovat, aby bylo vládě i parlamentu jasné, kde už jsou limity její, řekněme, legislativní činnosti a co už je nepřijatelné, co už je za hranou. Vy jste na to jistě narazil na podobné komentáře, určitě jste měl čas se nad tím v průběhu času zamyslet a nebo si říct, jestli na tom něco pravdy je nebo něco pravdy není. Jak si teď, a mimochodem vy sám jste i v průběhu času řekl, že například zákaz vycestování ze země byl zákazem zcela jednoznačně protiústavním, který by neobstál v testu omezení jednotlivých práv. Tak jak teď zpětně si to, pane předsedo, vykládáte? Říkáte si, že jste možná měli být ráznější a ty mantinely pojmenovat? A nebo jste spokojen s tím, jak Ústavní soud obstál?
To není věc spokojenosti, to je realita, která spočívá v tom, že u nás sice buď to dokonce aktivně nelegitimovaný subjekt, promiňte mi tu hantýrku, anebo i skupina senátorů dali návrh na přezkum a zrušení některého z těch krizových opatření, ale to krizové opatření pozbylo platnosti a účinnosti dříve, než jsme mohli rozhodnout. Za této situace my jsme povinni podle zákona zastavit řízení. My nemáme právo začít přezkoumávat neplatný předpis, neplatné krizové opatření, neexistující už. Takže já chápu, že mnoho lidí lituje toho, že jsme nedostali tu možnost, speciálně třeba pokud se týče toho opuštění republiky, to je skutečně jeden ze zajímavých principů našeho ústavního systému. To se objevilo v listině práv a svobod, to právo každého, kdo v této zemi žije, ať už jako občan, nebo zde má pouze tedy domicil, kdykoliv opustit tuto zemi a kdykoliv se vrátit. Pravda je, že prostě jsme se dostali do situace, že vláda, která zřejmě tušila, jak by to u nás dopadlo, takové krizové opatření dřív, než mohlo u nás být napadeno, sama zrušila a nahradila novým. A opět se opakovala stejná situace. My jsme posléze to v jednom z odůvodnění těch odmítavých usnesení i tedy jasně zmínili. Ale to, že jsme nedostali prostor meritorním nálezem a jenom nálezy Ústavního soudu jsou závazné pro všechny orgány i osoby, na rozdíl od těch usnesení, tuto možnost jsme prostě neměli a Je otázka, jestli by bylo správné, aby ústavní soud nedodržel základní principy svého procesu, lhůty, žádost o vyjádření dotčených účastníků a rozhodl se okamžitě rozhodnout, aby mohl na sebe upozornit.
Tomu rozumím, to spíš se ptám s ohledem na to, že pokud se nepletu, ten nález měl i disentní stanovisko, vaše kolegyně soudkyně paní Šimáčková zastávala jiný názor, ta říkala, že ústavní soud měl možnost se tím zabývat, což je tedy jeden aspekt. Druhý aspekt je, že mě napadlo, že i třeba vy jste to mohl pojmenovat v některém z mediálních vystoupení, což jste ostatně udělal, ale v listopadu, půl roku poté. Jestli to třeba i tohle nemohlo být dříve. Je to samozřejmě jiná forma, ale je to určitá forma vymezení hranic anebo toho, jak se zachází s ústavou.
No, to je forma velice citlivá a riskantní. Když jakýkoliv soudce ústavního soudu mimo řízení přes média začne vyslovovat svůj názor, tak si myslím, že se dostává do velmi choulostivé situace a myslím si, že...
No ale vy jste to udělal, byť v listopadu.
No ale není to možné udělat v živé kauze, rozumíte mě? To je jisté omezení, jistá, dalo by se říct, téměř klauzura pro každého soudce ústavního soudu, že prostě na rozdíl od jiných občanů této země jeho svoboda projevu je do jisté míry limitována. Prostě je limitována tím jeho postavením a nemůže se k věcem, které buď to jsou u něj na stole, nebo můžou na tom soudu skončit, dopředu jakýmkoliv způsobem vyjadřovat.
Tomu rozumím. Trochu si ještě říkám, když to vezmu z jiného úhlu pohledu, že to je určitý vzkaz i obyvatelům celé veřejnosti toho, jakým způsobem je ze strany vlády přistupováno k respektu, k právu, k právnímu státu a co vládě za takových situací také v uvozovkách projde. A když to vezmu na jiném příkladu, než které debatujeme, pane předsedo, tak to bylo ono velmi sporné vyhlášení nouzového stavu. To poslední vyhlášení nouzového stavu na žádost hejtmanů krajských reprezentací. Celá řada ústavních právníků se shodovala na tom, že to byl postup, který nebyl v souladu s ústavním pořádkem. Ale opět to byla věc, kterou jste vlastně nestihli posoudit, ke které jste se nestihli vyjádřit. A veřejnost zůstala rozpolcena ve stavu, kdy zůstala určitá pachuť toho, že vláda opět postupovala protiústavně. Vládě to prošlo, nic se nestalo, žádné následky nepřišly. A všechno zkrátka proběhlo. Jde mi o to, jestli i tohle potom neohrožuje důvěru veřejnosti vůči tomu, jakým způsobem se vládní moc staví k zacházení s ústavním pořádkem, jak ho respektuje.
Tak není vůbec pochyb o tom, že ten nouzový stav nemůže vláda vyhlásit jiným způsobem, než který ústavní pořádek a ty příslušné normy předepisují. To znamená, musí mít ten souhlas poslanecké sněmovny. O tom není pochyb. To, že obešla tento jasný ústavní příkaz a v uvozovkách si zašla k hejtmanům pro jakousi jejich žádost, mimochodem ta nemá žádnou ústavní validitu nebo právní, co ona tak mohla jít za instalatéry nebo lakírníky. Prostě ten jediný, kdo jí může dát ten souhlas s tím vyhlášením nouzového stavu, je skutečně sněmovna, nikdo jiný. Tak to my jsme ale řekli v jednom z těch dalších rozhodnutí. Samozřejmě v odůvodnění, takzvaně na okraj, jako obiter dictum, protože to nebylo předmětem bohužel našeho přezkumu materiálního, ale jasně jsme to vyslovili. Vláda v tomto případě se skutečně, abych tak řekl, zachovala protiústavně, mimo ústavně. Na druhé straně je zajímavé, že evidentně byly důvody pro to, aby ten nouzový stav byl prodloužen. Ona nezískala k prodloužení souhlas, tak se rozhodla k takovému zvláštnímu úkroku, který všichni pochopili, že to tedy je jenom na oko, že tedy neprodlužuje nouzový stav, nýbrž vyhlašuje nový, asi hodinu potom, co skončil ten dosavadní. Tak to byl takový trik, který všichni právníci samozřejmě prohlédli. Na druhé straně zdá se, že naše veřejnost chápala, že ta epidemická situace je vážná a že tedy vyžaduje to, aby vláda, abych tak řekl, činila tak, jak činila. Takže tady jsme byli ve zvláštní situaci, kdy vláda nedodržela formální předepsané postupy. Na druhé straně zdá se, když žádný průzkum veřejného mínění neexistoval, že to rozhodně nevyvolalo u jiné než odborné právnické veřejnosti nějakou větší neboli, že teda lidi to akceptovali. Fakt ovšem je, že zatímco při první vlně té pandemie před rokem se naše veřejnost skutečně řídila těmi protiepidemickými opatření, byla si vědoma těch rizik, které jsou s tím spojeny, dneska jsme v situaci, jako by už ta společnost byla unavená, příliš je nerespektovala a přitom se znovu vrací situace, kdy v počtu mrtvých je naše země s ohledem na počet obyvatelstva na jednom z těch nejhorších, neli nejhorším místě. Zdá se tedy, že se nám nedaří s tou pandemií skutečně vypořádat tak, jak se podařilo některým jiným zemím v Evropě. Ale nejsem epidemiolog, nejsem odborník, nevím, zda to je vina vlády, anebo zda to způsobilo něco jiného.
Pane předsedo, a když říkáte, že jste měl pocit, nebo že jste vnímal, že velká část veřejnosti v podstatě ani nereagovala nějak vyhroceně na to, že vláda zřejmě protiústavně vyhlásila poslední nouzový stav, že to zkrátka lidé vnímali spíše z hlediska pandemie než z hlediska práva. Není tohle ale určitým způsobem prohra určitých společenských elit a institucí, které by ale měly se zasazovat o to, aby právní stát byl výsostnou hodnotou v demokratické společnosti?
Já bych nepoužil termín prohra, ale je to dosti vážná situace. Prostě právní stát je jednou z hodnot, na které stojí a s tou také a se kterou také padá základní princip demokratické právní společnosti. A důvěra veřejnosti v právo, v právní stát a ve státní instituce je jednou z podmínek, bez které se nepodaří vytvořit, udržet a zachovat demokratický právní stát. Já pevně věřím, že se už nebude opakovat taková situace, aby lidé nějakým vážným způsobem ztratili důvěru v naše instituce. Na druhé straně, víte, naše země je zvláštní. Tady není tradice důvěry v instituce, důvěry ve stát. Tady je naopak už do Rakouska-Uherska velice rozšířené v celé veřejnosti povědomí, my a oni, jinými slovy, lidé nemají nejen důvěru nebo nějaký pozitivní vztah, ale mají spíše negativní vztah k té byrokracii, k celé té soustavě těch státních institucí. Je to zvláštní, skutečně specifický rys české společnosti. Těžko to najdeme v některých rozvinutých demokraciích, ale u nás ještě stále u lidí převládá jakási nevole, dokonce i, dalo by se říci, nejen nezájem, ale i odpor vůči jakékoliv moci veřejné, státní. Možná, že to je i tím, že nemáme zrovna státní úřednictvo vstřícné vůči občanům, že jsme ještě stále byrokratický, dalo by se říci málem rakousko-uherský model fungování toho úřednictva a lidé si tedy nevytvořili pozitivní vztah, nemají pocit, to jsou naši úředníci, naši služebníci a s touto situací se možná budeme ještě léta a léta muset vypořádávat.
Pane předsedo, k dnešnímu dni končí ve funkci nejvyššího státního zástupce Pavel Zeman. Vláda nejmenovala zatím jeho nástupce. Je to podle vás problém, že nástupce nenastupuje do funkce hned ke dni končícího šéfa, nebo se nic neděje a můžeme posečkat?
Rozhodně se nedá přehlídnout a považovat, že to není žádný problém. Nejvyšší státní zástupce je nejen tedy hlavou celé soustavy státního zastupitelství a zastupuje tedy stát ve veřejné obžalobě, ale současně je to funkce, která v některých oblastech se svým výkonem, se svých pravomocí je nezastupitelná. Já teda nepovažuji za dobrý stav, že se nepodařilo k dnešnímu dni jmenovat jeho nástupce a byl bych velmi rád, kdyby se to stalo co nejdříve.
Moc vám děkuju, pane předsedo, za váš čas a za vaše odpovědi v našem dnešním rozhovoru a i za trpělivost s internetovým připojením zrovna dnes. Děkuji.
Ano, já také děkuji a loučím se.
To bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že nás posloucháte a že nás sledujete. Dělejte tak prosím i dál. Sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Já se budu těšit zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.